Dinja l-poddata numru 136 fil-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu mingħand Tom Caruana, DJ Lord Vampiric u Hostile Hostage biex nibdew dawn huma Soul Contact. silta Brain Telescope billi fi Deliverance tal-duo Soul Contact tlaqana għal-poddata tana tal-lum fissensila ta' muzika moti uħor flimkin miħaj Tony Sand. Dani għal 136 wahda u l-lum għanna preparata likom diversi affarijiet li s-saħat ma smajni jom f'din is-sensila ta' poddati. Anzi, ikolli najt li nabdaw wieħed mill-muzicisti unkella l-interpreti illi se nisimgħu fil-poddata tal-lum għat ma instemaw f-poddata oħra waqt din is-sensila ta' poddati. Allura, apparti li s-siltiet huma wkoll ġodda fjamanti, anka dawn l-ismijiet li qegħdin inwaslulkom illum f'din il-poddata huma ġodda wkoll għal din is-sensila. Is-Soul Contact li f'naħna bihom huma duo ta' Psychedelic Trance illi huma mmul minn Colin Piscopo u Gilbert Cordina. Però xaħat li sanaddu għalihessa mhuwiex bbażat Malta u l-istil tal-mużika jixxiebaħ però huwa differenti sew fl-istess ħin ukoll. Qed nirreferu għal Tom Caruana, illi minn kull jomu tal-anqas qegħdni nassumu forsi nagħmlu ħażin ukoll, però qegħdin nassumu li huwa ta' dixxendenza jew parentela Maltija b'xi mod. Huwa xi ħadd li huwa bbażat hawnhekk fir-Renju Unit u qed nittama' li nisma' minn għandu anke fil-jiem li ġejjin biex ikun anke konferma ta' dan. Insomma, ħa nisimgħu l-ewwel silta minn għandu, din jisimha' Beat King, dan huwa Tom Caruana. Sew ta' Beat King mela minant Tom Caruana. U sew dan Tom Caruana kif ukoll il-Soul Contact illi ftaħna bihom illum, sirtna fihom bis-saħħa ta' Simon Kutajjar illi forsi ħuk minnkom illi intom attivi fix-xena mużikali lokali f'Malta, forsi tafu anke bħala l-kantant tal-grupp ġdid l-Iskatenati u qed nittama' li anke eventwalment nakkwista xi recording tal-Iskatenati biex ninkludih f'din is-sensiela ta' poddati. Però bil-paċenzja naħseb illi kollox jasad. Però qed insemmi wkoll Lil Simon biex nistieden lilkom is-semmija ta' din is-sensiela ta' poddati. Tiktbuli kif għamil Simon u tissuġġerixxu xi affarijiet li forsi oħra li nista' ninkludi f'din is-sensiela ta' poddati. Kulma tkom tagħmlu u għalli tmorru fuq il-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysand.com. Hemmhekk issibu wkoll links għal da kollu li qegħdin tisimgħu fil-poddata tal-lum u tarif ieħor dwar il-mużiċisti u kantanti li jinsimgħu mhux biss waqt il-poddata tal-lum, imma anke wkoll waqt il-poddati l-oħra fil-sensiela kollha li għaddew ġifieri il-poddati preċedenti qabel dik tal-lum. Għankomplu fun għaxej fuq Tom Karwana, pero ċadna ma spiċċajċ mill-materjal kollu li għandi preparata l-poddata tal-lum. Iva, Tom Karwana se ninkludi ukoll fil-lista ta' nominazzjonijiet ta' diski u recordings oħra li ħarġu matul is-sena 2008, fatt li għadu kemm ħareġ EP ukoll li huwa interessanti ferm. L-istil tal-mużika huwa ħrejra differenti minn dak li għadna kemm spajna hawnhekk permezz tal-Beat King. L-EP jismu Is It Free? U s-silta li se nsemmakom minnu jisimha Everything Costs.
Well, anyhow,
we've done it, we're rich.
Hey, Jimmy, said one, holding up a bag of coins.
What do I do with these?
I'll throw them away, Willie. This is what we want.
And he flung a pile of paper money into the air.
From the food that we eat, everything costs. And the booze isn't cheap, everything costs. The room where we sleep, everything costs. When we're making a beat, everything costs. From the food that we eat, everything costs. And the booze isn't cheap, everything costs. The room where we sleep, everything costs. When we're making a beat.
Smajna anka l-vuċi hawnhekk ta' Tom Karwana silta Everything Costs mela mill-EP tiegħu Is It Free. Għedin tisimaw il-puntata ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Santu fadlilna anka ċans duqqu xie zawċ ziltiet oħra l-lum. Għattilkom il-li aktar materjal ġdijt il-li mux biss il-materjal huwa ġdijt imma ka l-esponenti u ma kompletament ġodda għal din is-sensiela ta' poddati. ċaħat il-li skoprejt reċentament permezz tal-MySpace huwa DJ Lord Vampiric. Ikolli najt li għandu sens teatrali għawi ħafna dan iż-żazu, miskont il-MySpace tiegħu tal-anqas għandu 17-il sena, hemm profil interessanti u anke xi ritratti. Insomma, it-tawlu daqxej il-link kifat issibuha permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysand.com. Dan huwa DJ Lord Vampiric, isimgħu din is-silta minn għandu, jisimgħu Trying to Be Hard.
Mama on the floor was crying, holding her little Jew while he's dying. Breathing, it's hard to stay alive while his assassins on a mad drive. Followed by the scream of the guy and vision of pain in his eye. Trying to be straight, big mistake. Trying to be hard, they just fake. Having to face a new reality, the one of the G's, thug mentality. Where you know that the drill is pull the trigger, so you kill. If you're straight, you can prove it, but it doesn't mean that you gotta act stupid. Thank you.
Trying to be hard minant DJ Lord Vampiric. Jena, personalment, jesib affascinanti immens nis-silta tant illi anka se ninnomina fil-lista ta' diski u materjali oħor illi nħareġ matul is-sena 2008 li issa intom dal-waqt minn hawn u forsi ġimgħa-ġimgħatejn oħra tkunu anka tistgħu tibdew tivvutaw għalihom biex tażlu dawk li kienu l-favoriti tagħkom matul din is-sena l-2008. U fadlilna ċans illi ndoqqu silta oħra qabel ntemmu il-poddata tal-lum. U din ġejja brabta ma' xi ħaġa li sanwaslilkom anke fil-poddata li miss jew forsi ftawara se naraw skont il-materjali oħor illi ikolna. Għalissa se ngħidilkom biss li din hija White Police minant Hostile Hostage. Silta White Police minant Hostile Hostage. Rabta unek hija maserata li ġejja fit-8 ta' Novembru fil-Ponch Bar, illi fija se titnieda il-Revolt Destroy Reform, illi jidher li hija anka ġabra ta' kif wieħed jista' jsejħilha ditta ta' diski jekk hija terminu preċiż hawnhekk f'dan il-każ. Però aktar dwar dan f'waħda mill-poddati li ġejjin jekk mhux il-ġimgħa d-dieħla forsi l-ġimgħa ta' wara. Insomma, dak kull mandi għalikom illum, sakemm nirġgħu ta' darbohra, jiena Tony San bħal dejjem minn qalbi, nawguralkom is-saħħa.